absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Všichni, kteří jste zasedli ke svým poslouchacím aparátům, nebo už u nich sedíte a nasloucháte, vlastně už startuje třetí živý pořad v toto úterý 30. května, no a hlásí se vám tady Petr Václav ze studia Midgard, Pokřivená zrcadla. Budeme dneska zase se bavit o několika věcech, i když musím říct, že dneska mám docela i dobré zprávy a právě s radostí se mi o nich bude hovořit. Takže není na co čekat. Můžeme si pustit první informaci, která je si velice, velice potěšující, tedy aspoň se jeví jako velmi potěšující. No a já doufám, že také bude se vyvíjet ta situace dál tímto způsobem. Tak já vám tady pustím jednu tiskovou konferenci, která si myslím, že má svůj význam. No teď se mi tady bude natáčet. Já. To jsou ale věci. Takže hned jak to půjde, tak si to pustíme.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na briefingu po jednání sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů, na kterém se dozvíte aktuální informace o dalším vývoji stávkové pohotovosti. Rovnou předám slovo předsedovi Českomoravské konfederace odborových svazů, Josefu Středlovi.
Děkuji vám hezké odpoledne, děkuji za váš zájem. Tady spolu se mnou jsou, ať už to členové vedení ČMKOS, tak členové vedení členských odborových svazů. Jsem tomu velmi rád a děkuji taky za váš zájem o jednání sněmu ČMKOS. My jsme dneska probírali vše, to znamená, co se odehrálo od 11. května do současnosti. Co předložila vláda od 11. května, včetně toho, co předložila 22. května v rámci připomínkového řízení. Seznámili jsme je také s našimi zásadními připomínkami. Včera obdrželi kompletní seznam všech připomínek, které ČMKOS k balíčku měla, a hodnotili jsme, co se odehrálo, ale zejména, co se bude odehrát. V této chvíli konstatuji, že ČMKOS přešlo do nové fáze. Dosud to byla stávková pohotovost, v této chvíli, dnes, byl zřízen na úrovni ČMKOS s celostátní působností stávkový výbor ČMKOS. Zároveň jsme vyzvali jednotlivé členské odborové svazy, jednotlivé odborové organizace, aby následovali. To znamená, aby na úrovni odborových organizací, firem, subjektů dle svého zvážení také přistoupili k vytvoření stávkového výboru. Důvodem proto je být připraven na možnost i případné celostátní protestní akce. Víte, že jsme předložili návrh připomínek a budeme očekávat, že vláda se vyjádří. Zároveň jsme vyhlásili na týden od 26. do 30. června 2023 časový úsek pro konání protestních aktivit jednotlivých členských odborových svazů, případně odborových organizací dle vlastního uvážení. Respektujeme totiž to, že situace v každém z odborových svazů je rozdílná. Některé odborové svazy nemohou objektivně stávkovat, jako jsou odborové organizace působící u bezpečnostních sborů nebo ve zdravotnictví. Ale přesto všechno budeme koordinovat i takovéto aktivity. Takže v týdnu od 26., což je pondělí, do 30. června, což je pátek, bude časový úsek pro konání a koordinovaných protestních aktivit ČMKOS. Dále s ním uložil vedení ČMKOS svolat a vyžadovat svolání mimořádného zasedání tripartity na téma konsolidačního balíčku, který předložila vláda, s cílem jej změnit. Víte, že za malou chvíli ve 14.30 se sejdeme tady v hotelu Olšanka také se zástupci zaměstnavatelů, to s novým vedením Svazu průmyslu a dopravy a zástupcem Konfederace zaměstnavatelských podnikatelských svazů, kde budeme tam, kde máme shodu koordinovat společně aktivity. Předpokládáme, že to bude v oblasti benefitů, ale taky v oblasti podpory podniků a podobně. Byli bychom rádi, aby to bylo co nejširší. Cíl stejný, zasednout za jednací stůl a změnit balíček natolik a není tak škodlivý v neprospěch zaměstnanců a jejich rodin a důchodců, ale ať je přijatelnější. Proto jsme zvolili to, že jsme předložili v minulém týdnu i naši variantu. Za čtvrté, vyzvali jsme naši členskou základnu ke kontaktování poslanců a senátorů v příslušných regionech. Protože se obáváme, že poslanci a senátoři, poslankyně a senátorky nemají přesnou informaci o tom, jaké jsou dopady balíčku, nejsou s tím seznámeni, jak jsme zjistili bezprostředně po vyhlášení ze strany vlády, a chceme jim také představit a předat naši představu o tom, jak by mohly vypadat veřejné finance. A víte, že jsme přišli s návrhy, které by souhrnně mohly řešit veřejné finance v rozsahu někde mezi 150 miliardami až 160 miliardami korun. Bez toho, aniž by se musela zavádět nemocenská, aniž by se muselo manipulovat nesmyslně s DPH, aniž by se museli řešit benefity nebo například sahat na členské příspěvky a jejich možnost daňové úpravy. Tady k tomu jenom malou poznámku. Vypadá to, že to je nějaký obrovský benefit. Ne, není. Člena, který využije maximální částku, to znamená 3000 korun členského příspěvku ročně, tak ušetří na daní 450 korun. Přesto zaměstnavatele mají možnost kompletně dát do nákladu plný členský příspěvek na své zastupující organizace. A my si myslíme, že to je krok, který je v rozporu se směrnicí Evropské unie o minimálních mzdách a o podpoře kolektivního vyjednávání, protože to zasahuje do sociálního dialogu. A za další, v minulém týdnu, přesně na konci minulého týdne, v neděli se objevilo velká informace o tom, že nastupuje mzdově inflační spirála. Považujeme to za kategorii šíření poplašné zprávy. Není to pravda, obzvláště v situaci, kdy české mzdy za rok 2022 poklesly nejvíce ze všech zemí Evropské unie o více než 8% a pokračuje to dále. Takže mzdy rozhodně nebudou působit inflačně a myslím si, že je potřeba z naší strany to jednoznačně odmítnout takovou argumentaci. A považujeme to spíš za pokus zneužít mzdy k tomu, aby se prosadily škrty, které nepovažujeme za normální. Jestli se tímto chce obhajovat Národní banka nebo jednotliví členové bankovní rady, tak to považujeme opravdu za něco, co není vhodné. Tolik základní závěry, které dnešní sněm ČMKOS přijal, a přesto chci zdůraznit, že ČMKOS je připravena kdekoliv, ale zejména společně s vládou i se zaměstnavateli sednout za jednací stůl a projednávat balíček tak, aby dopady tohoto balíčku na občany byly co nejmenší, ale přesto se řešili celý ten komplex problémů veřejných financí. My jsme je nezpůsobili, přesto jsme připraveni jednat. Dáváme to jasně najevo a věříme, že sociální dialog je to, co vláda nejenom verbálně o tom mluví, ale co skutečně povede k jakýženému cíli. Spojíme se se zaměstnavateli, očekáváme podobnou reakci nebo přístup i ze strany hospodářské komory, ale protože zítra bude na hospodářské komoře probíhat sněm, který určí nové vedení, tak budeme kontaktovat nové vedení bezprostředně po jednání jejich sněmu. My jsme odhodláni bojovat za lepší situaci v České republice a rozhodně nemáme rádi, když se na adresu nás, odboru, ještě někdo vyjadřuje způsobem, jako bychom byli placeni někým z Ruska a podobně. Toto považujeme za naprosto nevídané, ozvláště když se jedná o senátorku Senátu parlamentu České republiky. Považujeme to za něco, co se nejenže nesluší, ale zároveň to zbytečně eskaluje už tak velmi těžkou atmosféru, která ve společnosti je. Tolik závěry sněmu ČMKOS. A jsme vám k dispozici vašim případným reakcím.
Takže myslím si, že Středula se pochlapil, musím pochválit. Myslím si, že se to vyvíjí dobře. Na rozdíl od takových těch plácání prknem v rybník typu strana pro, která ještě navíc udává lidi za to, že přijdou a mají něco, co propaganda vlády odsuzuje. Takže myslím si, že tohle by mohlo nějakým způsobem vytvořit správný tlak správným směrem. Nevím, jestli vláda to nechá dojít až do té fáze, že bude riskovat generální stávku. Ono totiž vláda intenzivně lže a intenzivně si jaksi bere do úst kde koho, jo. Všimněte si tak, jako takový ty propagandistický plky, třeba že 52% lidí si myslí, že vláda dělá dobrý kroky, že ten balíček podporuje 73% lidí. To normálně píšou ty vlastizrádci, kolaboranti, korupčníci a zločinci. Píšou jako oficiální průzkumy. To proto, aby to vypadalo, jako že všichni jsou s tím spokojení a že pokud zrovna já s tím mám nějaký problém, nebo tamhle Franta v hospodě s tím, tak jsme asi blbí, nebo co vůbec nechápeme situaci. To je to manipulování té společnosti, manipulování toho veřejného prostoru nějakým směrem. Dělají to za peníze daňových poplatníků, sprostáci, dělají hrubý marketing tohoto typu a myslím si, že už překročili absolutně, ale absolutně všechny meze. Nebo ještě si necháme něco líbit? Mám tady z CZ24 News článek, který hodně koresponduje s tím, o čem jsme se tady bavili s Karlem Světničkou už po několik pátků. Jo. Článek má nadpis. Černochová spáchala vlastizradu, když bez mandátu podepsala vazalskou smlouvu s USA. Bude obnoven trest smrti za vlastizradu? Ptá se autor článku 28. května 2023. Je tady další notická. Politici lžou, že prý ta smlouva nedává USA právo nám sem posílat vojáky. Opak je však pravdou. Ta smlouva přímo jmenuje 11 oblastí na území České republiky, kam můžou USA volně posílat svoji vojenskou posádku. Pro významné omezení suverenity České republiky, což ta vazalská smlouva s USA bezesporu splňuje, je potřeba ústavní většina v obou komorách parlamentu. To, že ji Jana Bilaková Černochová podepsala bez ústavní většiny v parlamentu, je nelegitimní a přinejmenším na hraně ústavního puče. Navíc je ta smlouva podrazem na všechny voliče, protože vládní strany před volbami vůbec neupozorňovaly, že něco podobného provedou. Černochová tím podpisem zcela jednoznačně spáchala vlastizradu. A vlastizrada se v každé normální zemi trestá tím nejvyšším trestem. Je tady fotka Černochový, Vasil Bilak v sukni, dvojtečka. Černochová podepsala vazalskou smlouvu, ta z nás dělá vojenskou kolonii USA, kteří k nám můžou nasunout libovolné množství vojáků a zbraní, včetně jaderných. To je vlastizrada, která bude potrestána. Píše Národní demokracie tady. Takže nemažou se s tím takhle přesně. Takhle přesně to je. Takhle je potřeba to vnímat. Takhle je potřeba už bez rukaviček. Protože jak vidíte, tak oni opravdu si myslí, že si můžou dělat, co chtějí. Oni si opravdu myslí, že už mají všechny v hrsti, všechny v kapse. Oni těm svým prolhaným průzkumům totiž už začali i věřit. Fiala vydává jasné signály. Kolaboranti jako Beck. Je, kdybyste nevěděli, tak to je momentálně nový ministr školství. Tak tenhle ten Beck se také pachtuje se sudetoněmeckým landsmannschaftem. Ty jejich noviny, protože teď měli to zasedání, kam pochopitelně dorazil i prezidentský pár, na titulní straně těch jejich sudetoněmeckých novin byly vyfoceny, jak se drží za ruce, jak je navštívili. Mám horkou zprávu, kterou mi telefonoval Karel ještě v pátek večer v noci, protože měl rychlou informaci, rozebereme to v pátek, že Fiala se významným způsobem paktoval už před 89. rokem. Se významně paktoval se sudeťákama. Takže to je... Teď mi mám ulítlo z pusy. Teď se musím trošku soustředit, abych neřekl něco, co je příliš vulgární. Ta zrůda kolaborantská vlastizrádná, co pracuje pro cizí mocnosti jako předseda vlády, tak ten se připravoval na to zrušení Benešových dekretů, ale oni ani nebudou rušit, oni prostě je v tichosti překročí. Jo, vidíte, že Černochová jde, podepíše nějakou smlouvu, aniž by se někoho ptala, jako. Oni se nepotřebují nikoho ptát. Oni se ani nepotřebují ptát toho parlamentu. Jako. Ona to podepíše. A pak ten podpis bude teprve potvrzovat v podstatě parlament. Ona ještě není... Takhle, ten podpis ještě není právoplatný, takhle bych to řekl. Nabyde ta smlouva, ta dohoda, nabyde právní moci až ve chvíli, kdy to schválí obě komory parlamentu. A já jsem zajedno s tím názorem, který tady zaznívá, že to je na ústavní většinu. Tohle to si nemůžou prohlasovat jenom oni s to nějakou 108. Tohle to je o ústavním právu, narušuje to vlastně ústavní práva jako taková, čili to nelze schvalovat jakoby klasicky nějakou prostou většinou. No uvidíme, jak s tím budou chtít vykejvat, že jo, uvidíme. No a když jsme se pouštěli ohledně té stávkové pohotovosti, která přechází tedy do ustanovení stávkového výboru, tak jsem jenom se tam dotýkal těch zaměstnavatelů, jo. Oni lžou třeba to, že zaměstnavatelé volají po 70 tisících migrantů, protože chybí pracovní síla v České republice. Já vím, že s lidma to je těžké. Já vím, že spousta lidí pracovat nechce. Ale také spousta lidí nechce pracovat za ty mzdy, které se nabízejí. o tom mluvil Josef Středula, to je prostě odporné. Ano, pokud tady nějací kolaboranti prý tuzemské firmy, jo, aspoň takhle to zase psali v tom svým marketingovém sdělení, volají po pracovní síle, tak možná někdo, a to je dost podobný jako IG Farben, která postavila obrovské komplexy své fabriky za využití pracovní síly, de facto zadarmo pracovní síla vězňů odsouzených na smrt, aniž by je někdo řádně odsoudil. Pak je tam úplně sedřeli tak, že drtivá většina z nich skončili v plynových komorách. Takže pokud někdo takto uvažuje, protože jsou to náckové, tak uvažuje tak, že ta pracovní síla je příliš drahá a také zapotřebí sem nějaké migranty z Afriky, kteří tady budou dělat za nějakou hubičku. Nerozumím tomu, proč by tady chyběla pracovní síla. Pracovní síla tu nebude chybět ve chvíli, kdy lidem se vyplatí chodit do práce. Prostě takhle to je. A kdy ty podmínky pro ty lidi budou atraktivní. Pokud se snižuje za situace, kdy jde inflace nahoru a snižuje se vlastně reálná mzda, tak je to problém. Tak jestli jsme na tom nejhůř pomálu v celé Evropské unii, tak to je docela síla, ne? Ale koho to zajímá? To je stejné, jako já bych čekal ještě, že stávkový výbor se bude ptát, oni to tam naznačili, že to je šíření poplašné zprávy, že nám hrozí bankrot a takové ty věci. Komu hrozí bankrot je USA. USA dojdou peníze teďko, už možná došly, nebo měly by dojít. Pokud se nedohodnou opět na změně zákona, který jim umožní navýšit ten dluhový strop. Jenomže je to trošku problém, víte, protože navýšit dluhový strop znamená vytisknout další peníze. Další peníze vytisknout a zavést je do toho života. To je problém. Hlavně ve chvíli, kdy se suroviny a ropa a plyn už neúčtuje jaksi v mnoha případech za dolary. Oni si to nechtějí připustit, že petrodolar ve chvíli, kdy se přestává používat k placení ropy. No tak je jaksi na vodě, že jo? Takže tím, jak totálně se utrh od praxe, no tak od té reality, no tak je to jenom něco imaginárního. Takže oni mají dneska problém. Ten problém se nejmenuje jako, že si změní zákon a bla, bla, bla. Ten problém je za A. Republikáni v tom pochopitelně hodlají vykoupat, to za prvé. Za druhé, jedna věc je jako ta politika, to znamená jakoby to třískání toho politického kapitálu, protože to nebude zadarmo, to budou muset nějakým způsobem něco. A další věc je, že i tam se asi budou ptát, kam se podělí ty peníze, když je Amerika nemá. To znamená, že logické je, že válka je přesně ta cesta, kdy oni můžou nahradit to placení té ropy utrácením za válečný materiál. To mi líbila ta zpráva na té Ukrajině, jak ten jejich systém Patriot, nebo jak se to jmenuje, vypálili všechny rakety z toho systému, aby sestřelili jeden kinžál. A než ho stihli sestřelit, tak ten kinžál zničil po vypálení všech raket tohle odpalovací zařízení. Vypálení těch raket je stálo $96 milionů. $96 milionů. Jo? Jeden kinžál jim to tam sejmul. Kolik stálo to zařízení, nevím ještě. To tam nepsali. No a to takhle se dají ty peníze jako tlačit do toho života, do té praxe. Logické je, že oni by nejradši, aby ty virtuální peníze, tam je to trošku snažší, k virtuálním penězům uděláte virtuální nějaké produkty, které se na to váží, čili nějaké deriváty. Ze vzduchu uděláte imaginární peníze a z imaginárních peněz uděláte imaginární deriváty. A na principu imaginárních derivátů můžete dál tisknout další peníze ze vzduchu. Jo? To je v praxi dolarová ekonomika, to je v praxi výdobytek toho kolektivního západu a už to slovo výdobytek je v tom jasně obsaženo úplně všechno. Jo? Výdobytek, že to není vydobytek. Ví to dobytek, no kdo ví. Takže posuneme se dál. Černochová a celá ta vláda jako taková si koledujou o to, že to s nima velmi špatně dopadne. Oni se cítí jako velmi silní, protože ty kluci v té Americe jim říká, jako děláte to dobře, tyjo. Jako prďte na to, co si lidi myslejí. Prostě tvořte marketingové žblepty, aby jim lidi uvěřili. Tak jako v nacistickém Německu, s tím máme dobrou zkušenost, říkají ty kluci. Tam taky tak dlouho se říkalo, jak vyhrávají válku, až visela na říšském sněmu, na Reichstagu visela sovětská vlajka, že jo? Tak dlouho vyhrávali, až měli tu vlajku přímo na říšském sněmu. No. Přituhuje. Ještě si teďko skočíme trošku mezi Rusko-Finsko. To je zase záležitost, která není zrovna stará. Konfrontácia mezi Ruskom a Finskom dosiahla novú úroveň napätia. Všímame si 7 strategických krokov Ruska v snahe dosiahnuť úplné víťazstvo nad týmto novým členom NATO. Prvý krok. Prerušenie dodávok energie do Helsínk. V dôsledku toho prudko vzrástli ceny energií, ako aj ceny tovarov, vykurovania a služieb. Druhý krok. Odstrihnutie dodávok dreva. To malo obrovský vplyv na fínsky drevársky priemysel a používanie drevených briket ako paliva. Mnohé továrne si museli nájsť nové zdroje surovín, čo malo výrazný vplyv na ich náklady. Tretí krok. Odpojenie Fínska od dodávok elektrické energie. Tarify za elektrinu pre domácnosti sa rýchlo zvýšili, čo malo výrazný vplyv na fínskych spotrebiteľov. Čtvrtý krok. Začatie výstavby ruskej vojenskej základne na ostrove Gogoland. Tento krok znamená úplnú kontrolu nad lodnou dopravou vo Fínskom zálive, keďže ostrov považuje za strategickú polohu. Piatý krok. Prerušenie prenájmu kanála Saima. Fínsko očakáva, že stratí najvýhodnejšiu dopravnú trasu pre svoj tovar, čo by mohlo vážne ovplyvniť hospodárstvo a obchod. Šiestý krok. Masívne odmietnutie Ruska kupovať mnohé fínske tovary vrátane špecifických výrobkov určených špeciálne pre ruský trh, ako sú farby, lepenka, papier a tlačiarenské výrobky. A napokon posledný úder. Zákaz vstupu Fínom do Ruska. To je úder pre fínskych občanov, ktorí pravidelne cestujú do Ruskej federácie za lacným tovarom a benzínom do svojich aut. Analýza 7 strategických krokov Ruska v konfrontácii s Fínskom ukazuje, že Moskva aktívne uplatňuje ekonomický a politický tlak, aby dosiahla svoje ciele a zabezpečila si úplné víťazstvo nad fínskou stranou. Přeložil Boris Messár. To řekl Sergej Lavrov, kdy Fíni pochopitelně by se rádi tím v tom NATO a tím se otevře. To je vlastně druhý případ Ukrajiny, že? Kdy se chce NATO dostat až na hranici s Ruskem. A pamatujete, před druhou světovou válkou si taky Finsko pohrávalo s tehdejším stalinistickým Sovětským svazem. Byla ta zimní válka. Tenkrát Finsko rychle, ale rychle vychladlo a nakonec odmítlo stržení a prodloužení tam té války a stržení jaksi ozbrojených sil tam do toho, do té části Ruska, aby mohla Francie a Anglie vybombardovat tehdejší Sovětský svaz. Tak to bylo naplánované, tak to kluci měli nachystané. Kolik takových plánů na dobytí Ruska bylo? To hodně, že? No a my si jako zahrajeme písničku a potom se pustíme do dalšího tématu. Tak co bychom si zahráli? Nějakou radši asi veselou, ne? Myslím.
6 hodin ráno, koukám do stropu a opět se mi vrací zpátky ten nepříjemný pocit, že jsem nezaměstnanej, na celý svět nasranej. Kdo by chtěl mi práci dát, chci se zas naplno smát, zažít už něco jinýho. Mít jako člověk využití, nemít času volného, plnohodný tu žití bytí. Toužím dílo vytvořit pro cizí obdivování, nechci dál už živořit, rád bych našel motivování. Mám už toho všeho dosti, nechci žít ze zbytku z kosti, chci být platným členem naší veselý společnosti. Dejte mi motorovku, cirkulárku, lopatu či kladivo, pokácím smrky, potom nařežu a nadělám na palivo. Míchačku, elektriku, cement, vápno, písek, vodu na zdivo. Já nechci přežívat a furt čekat, já chci vydělat na pivo. Jenže jsem nezaměstnaný, na celý svět nasraný. Dejte mi třeba umístěnku, já už chci bejt z toho venku. Domění jsem budoval plány, sny a budoucnost, tenkrát, když jsem studoval. Teď nevím, jestli zbyla ctnost, i těm, co makat nevidím, v hloubi duše závidím, že mají někde svoje místo a v hlavě více čisto, přestože se netěšej do zajetýho zaměstnání. Moje trable neřešej, přijít však mohou z nenadání. Chci potkat vlídný slovo, důvěru a lehkej náznak ochoty. Vrátím to poctivostí činy, chci už nastoupit do rachoty. Aspoň tak na den zkusit mít kancelář, notebook, oblek, židli svou. Představovat si, jaká je to krása, projít si tou pohádkou. Jenže jsem nezaměstnanej, na celý svět nasranej. Podmínky nemusej bejt, nejen touha chtít bejt potřebnej. Kdo práci má, tak bojí se, a kdo jí nemá, láteří má výraz, volna ničí se. Neznalej tomu nevěří, horský vzduch do pytlů dávat, pak po městech ho prodávat, vzorky do starých neurít, nechat se na zakázku zbít u silnic, na přechodech stát a za přejití vybírat, na politika si tu hrát, či jiným švindlem vydělat. Nejkrásnější žena po boku nezvedla by sebevědomí víc než ten den, který už musí přijít, ten, který to prolomí. Občas se zkrátka najde moment, kdy naděje začne burcovat. Přátelé, kamarádi a vůbec všichni, já bych chtěl jen pracovat.
No, to byl Petr Luftner. Chtěl by pracovat. No vidíte, a pak, že nejsou lidi, kteří by chtěli makat. Teďko si dám jenom takovou suvečku, jo, malou, nepatrnou. Dvaja tyrani, Hitler a Napoleon, a jich mystické shody v číslech. To je zajímavé. To, když jsem četl, tak jsem říkal, to si někdo dal docela záležet. Tak poslouchejte dobře. Napoleon se narodil v roku 1760. Hitler se narodil v roce 1889. Rozdíl 129 let. Napoleon se dostal k moci v roce 1804. Hitler se dostal k moci v roce 1933. Rozdíl 129 let. Napoleon vstoupil do Vídně v roce 1812. Hitler vstoupil do Vídně v roce 1941. Rozdíl 129 let. Napoleon prohrál válku v roce 1816. Hitler prohrál válku v roce 1945. Rozdíl opět 129 let. Oba se dostali k moci, když jim bylo 44 let. Oba zaútočili na Rusko, když jim bylo 52. A oba prohráli válku s Ruskem, když jim bylo 56 let. Věříte na náhody? Jste si jistí, že tito lidé byli opravdu těmi, za koho je považuje historie? A nebo jsou to postavy vytvořené pro fabulace historie? No? Toť otázka. No, ale třeba tady všimněte si, že tady není nic o úmrtí. Třeba. Tak to je jenom taková zajímavostka. Já jsem tak trochu se ke mně dostávalo. My v Čechách máme ty absolventy Aspenu. Vy na Slovensku máte ty absolventy nebo lidi vyškolený Globsekem. Na Slovensku zasedal Globsek, Čaputová z toho měla opravdu jako 4x denně novou plínku, blahem učurávala. Na hranicích byly velké aktivity, velké záležitosti, protože co kdyby náhodou, že? Ale uskutečnilo se jedno obrovsky důležité setkání. Já to tak aspoň cítím, protože to posouvá určitým způsobem některé věci správným směrem. A to je důležitá věc, protože se věci začaly hýbat ve smyslu nějakého slušného vývoje. Teďka to bylo takové jakoby aktivistické. Teď to začíná být docela zajímavé. Jo. Já vám tady zase pustím jeden stream, který se k tomu váže a to zasedání bylo důležité, bylo i za účasti České republiky a organizovali to Slováci ve slovenském parlamentu. Takže děkuju za to, že jste to zorganizovali.
Dobrý den, vážené dámy, vážení páni, vítám vás na tlačovej konferencii, tentokrát na medzinárodnej tlačovej konferencii v Národnej rade Slovenskej republiky. Ako viete, dnes na Slovensku začala medzinárodná konferencia Globsec, to je konferencia globalistov z celého sveta, v podstate z celej Európy, kde sa schádzajú ľudia, ktorí majú to globalistické vnímanie sveta, kde sa utvrdzujú navzájom vo svojich názoroch a snažia sa presvedčiť celú verejnosť, že to sú názory všetkých ľudí a že to je jediný správny pohľad na svet. My sme sa tu však dnes zišli, európski patrioti a vlastenci z rôznych európskych štátov, európskych krajín, aby sme prezentovali, že nie len ten globalistický názor je ten správny a nie len globalisti majú právo prezentovať svoje názory v médiách, ale pretože sú na Slovensku a takisto aj v celej Európe milióny ľudí, ktorí majú iné názory a volajú po inom spoločenskom usporiadaní, po spravodlivosti, volajú po slobode a sú proti cenzúre, tak sme na počas týchto ľudí zorganizovali dnešnú medzinárodnú konferenciu, ktoré sme dali príznačný názov Konferencia proti globalizmu. Dovolte mi predstaviť vám našich ctených hostí zo zahraničia. Pána Grzegorza Brauna z Polskej konfederácie. Stefana Kotreho z nemeckého Bundestagu zo strany AfD. Pána poslanca Kobzu z Českej snemovne. Takisto pána poslanca Filipa de Wintera, poslanca Belgického federálneho parlamentu. Pána Adriana Axinia z Rumunskej aliancie pre jednotu Rumunov. Takisto poslanca Rumunského parlamentu. Enrika Rafaela Barbera, poslanca alebo teda predstaviteľa strany Som Catalans, čiže katalánskeho hnutia, ktorí takisto pricestovali sem na Slovensku, aby spoločne podporili našu deklaráciu a spoluprácu v boji proti globalizmu. Hodli sme sa dnes na tom, že tak ako tu stojíme, všetci spoločne odmietame súčasnú politiku Európskej únie, súčasného bruselského vedenia Európskej únie na čele s pani von der Leyenovou. Európska únia nie je Európa. A my odmietame, aby tieto dva pojmy boli zamienené. My sme za Európu. Samozrejme, že sme za Európu. Sme Európania, nie sme Afričania, nie sme Američania, nežijeme v Ázii, žijeme v Európe a preto sme za Európu. Sme za európsku spoluprácu, ale sme za spoluprácu, ktorá bude ekonomicky výhodná pre všetkých súčasnených, ktorá bude benefičná pre všetky štáty a nebude slúžiť nejakej totalitnej vláde alebo diktátu nejakej nadnárodnej moci, či už globalistickej, alebo nejakej cudzej ambasáde, alebo nejakej nadnárodnej korporácii. Spoločne odmietame európsku dúhovú agendu, to znamená presadzovanie LGBTI a gender ideológiu. Spoločne odmietame európsku zelenú agendu, to znamená všetky tie programy, ako je Fit for 55 alebo Green Deal, vypínanie nukleárnych elektrární a podobné politiky, ktoré likvidujú európske hospodárstvo. Spoločne odmietame globalistickú agendu. Či už je to nadvláda veľkých nadnárodných korporácií, zavádzanie digitálnej cenzúry, obmedzovanie hotovosti, alebo digitálna kontrola, prípadne špehovanie občanov. Takisto spoločne odmietame novú pandemickú zmluvu WHO a zavádzanie globalistickej nadvlády nad jednotlivými suverénnymi štátmi, ktoré majú právomoc rozhodovať o svojom vlastnom živote, o svojom vlastnom osude. Ako som povedal, sme za Európu, ale nie sme za súčasnú európsku politiku, nie sme za politiku súčasnej Európskej únie. Ja by som teraz poprosil jednotlivých pánov poslancov z jednotlivých štátov, aby povedali aspoň zo pár slov, pozdravili Slovensku republiku, prípadne pozdravili divákov u seba doma, aby bolo jasné, že v Európe s týmito názormi rozhodne nie sme sami. Že podobné názory ako my tu stojaci majú milióny Európanov po celej Európe a tieto názory musia byť vyslyšané. Čas zmien nastal, čas zmien prichádza a my sme odhodlaní túto našu misiu, túto našu zmenu v Európe spoločnými silami za spoločnej spolupráce presadiť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne a poprosím teda prvého rečníka pána Grzegorza Brauna, aby povedal zo pár slov. Grzegorz.
God bless you. God bless this beautiful country.
Požehnaj a požehnaj túto krásnu krajinu.
Good news for everybody.
Dobré správy pre každého.
Normal life is possible.
Normálny život je možný.
Peace is possible.
Mier je možný.
Prosperity is possible.
Aj prosperita je možná.
Everything that is possible here in Europe. We meet friends and collaborators from different countries, so different but united in our anti-globalist agenda.
To všetko je možné tu, to všetko je možné aj tu dnes s priateľmi. Chceme, aby sme sa postavili globalistickej agende.
Thank you very much. It's an honor to be here in your parliament. It's an honor to meet so many well-known parliamentaries from different European, so European countries that oppose their countries being overtaken by new totalitarian agenda of European Union.
Aj v tomto parlamente a že tu môžeme...
Thank you very much.
Ďakujem pekne poslancovi Brownovi za prívetivé slova. Poprosím teraz pána poslanca Kobzu, takisto krátky pozdrav.
Dámy a pánové, dobrý den. Je politikou našeho hnutí SPD, že podporujeme spolupráci v Evropě na základě národních států, podporujeme respekt ke konzervativním hodnotám, na kterých stojí naše společnost, jako je rodina, úcta k předkům a respekt k lidskému životu jako takovému a samozřejmě ke svobodě bez sledování, bez nějakého dozoru, bez cenzury, bez čehokoliv, co by nějakým způsobem mohlo zasáhnout naše rodiny. Proto odmítáme věci, jako je Istanbulská úmluva, odmítáme samozřejmě decivilizaci a deindustrializaci naší země, ať už pod záminkou Green Dealu nebo nějakou jinou. Sešli jsme se tady s ostatními zástupci politických stran z Evropy, abychom tyto svoje názory si porovnali, abychom zjistili, že spoustu věcí vidíme společně. Jde nám o budoucnost našich dětí, o budoucnost naší země a jsme připraveni právě touto konzervativní společností dokázat, že v tom nestojíme sami. Není to tady každý z nás, jenom jeden, jsme tady všichni a za náma jsou ještě další. Takže tato konference měla obrovský význam a já jsem přesvědčen, že vstoupí nějakým způsobem do dějin. Děkuji vám a přeji hezký den.
Ďakujem pánovi poslancovi Kobzovi. Poprosím teraz poslanca nemeckého Bundestagu Štefana Kotreho takisto o pár slov z Nemecka. Nech sa páči.
Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf im Kreise unserer politischen Freunde und dass wir, die Patrioten aus Europa, hier eine Agenda haben, die uns die Zukunft in Europa sichern wird.
Teším sa, že tu môžem byť v kruhu našich priateľov a že budeme môcť spolu vytvoriť budúcnosť.
Denn die real existierende EU, das ist nicht Europa.
Teraz existujúca Európska únia, to nie je Európa.
Und die Idee von Europa ist, das ist vor allen Dingen eine freiheitliche Idee.
Idea Európy, to je idea slobody.
Das ist eine Idee von Wohlstand.
To je idea blahobytu.
Und das ist eine Idee von Meinungsfreiheit.
A to je idea slobody myšlienok.
Und all das berücksichtigt die real existierende EU leider heute nicht mehr.
A teraz, žiaľ, tento stav nie je naplnený.
Wir sehen, dass unsere Ökonomie zurückgehen, dass wir eine Deindustrialisierung in Europa erleben.
Vidíme, že naše ekonomiky stagnujú alebo klesajú, že náš priemysel.
Wir sehen auch, dass die Menschen nicht mehr frei reden wollen, weil sie sonst Angst haben, ja, schief angeguckt zu werden oder sogar aus dem Job zu fliegen.
Ľudia sa boja slobodne hovoriť, nie len kvôli prácu.
In Deutschland zum Beispiel sagen Umfragen, 2/3 der Deutschen wollen nicht mehr über die Themen Migration, Gender, Islamisierung sprechen.
Prieskumy v Nemecku hovoria, že až 2/3 Nemcov sa boja hovoriť o témach, ako je gender alebo imigrácia.
Aber für uns, die wir die Bürger vertreten, ist klar, wir sprechen über diese Themen.
Ale pre nás, ktorí zastupujeme občanov, pre nás je jasné, že my musíme hovoriť o týchto témach.
Diejenigen, die darüber nicht sprechen wollen, die uns einen Maulkorb umhängen wollen, die wollen die Probleme nicht lösen, sondern im Gegenteil verschärfen.
Tí, ktorí o týchto problémoch nechcú hovoriť, Probleme iba zhorší.
Und da sagen wir mit unserer Politik, das wollen wir nicht, wir wollen den Bürgern wieder eine Stimme geben.
My hovoríme našou politikou, toto nechceme, hlas pre nás je riešenie.
Und das Prinzip dahinter ist natürlich das Prinzip des Patriotismus, das Prinzip des Europas der Vaterländer und eben nicht der Gleichmacherei.
Za tým je princíp patriotizmu, teda Európa ako združenie odčin štátov.
Und ich freue mich, dass wir heute hier auseinandergehen mit einem Text, eine Deklaration, die uns alle eint und die uns die Zukunft weist. Vielen Dank.
Ďakujem pánovi poslancovi Kotremu. Poprosím o pár slov pána poslanca Belgického federálneho parlamentu, pána Filipa de Wintera zo strany najsilnejšej opozičnej strany Vlaams Belang.
First of all, I would like to say that it's an honor for me to be here in the Slovak parliament because the Slovak Republic, but also the Czech Republic, are for us as Flemish people, and I'm the vice president, the first vice president of the Flemish parliament, an example that it's possible to establish independent nation states in Europe.
Je mi cťou byť tu medzi vami, zvlášť tu v tomto parlamente, keďže Slovenská a Česká republika sú mi veľmi blízke a sú príkladným alebo sú príkladom toho, ako sa môžu stať dva národy a s dobrými vyváženými vzťahmi.
The nation states are the only alternative for the globalist European Union because nation states are respectful to the language, to the culture, the identity, the history of the native people of Europe.
Európa národov alebo Európa štátov je významnou prvou tej globalizovanej Európy, pretože len národné štáty rešpektujú jazyk, tradície, korene a vlastnú históriu.
Our parties, we represent the future of Europe. We represent the real Europe. We represent the Europe of the 100 flags. We don't represent the European Union. We don't represent the European Commission. We don't represent the European Parliament. We represent the Europe of the people. And there is a popular common uprising coming on with the next European elections in June 2024.
My sme budúcnosťou Európy, zastupujeme národné štáty, nezastupujeme žiadne európske inštitúcie ako Európska komisia, Európsky parlament, ale sme budúcnosťou, ktorá môže uspieť v najbližších európskych voľbách do Európskeho parlamentu.
A revolution of the common people against the globalist elite, a revolution of the nation states against the European Union.
Jedná sa o určitú revolúciu elít alebo národných štátov voči Európskej únii, teda nejakému globalizovanému celku.
But first of all, there are elections here in Slovakia in September, and that's why I want to wish Hnutí Republika and Milan, the leader, all the best for those elections. I think they will be very successful because they represent our ideas, the ideas of putting our people first.
A tu budete svedkami parlamentných volieb už čoskoro, už v septembri, a preto by som rád zaželal Hnutiu Republika, pretože zastupuje práve ľudí a uprednostňuje ľudí a dáva na prvé miesto, aby uspeli v týchto voľbách, ktoré budú.
And together we make Europe great again. Thank you.
Thank you very much. Ďakujem pánovi poslancovi De Winterovi za pozbudivé slova a za blahoželanie. Poprosím ešte o pár slov pána Adriana Aksinia z rumunského poslanca zo strany Aliancia za jednotu Rumunov. Nech sa páči.
Europe needs once for all to separate the truth from the lie, the good from the evil.
Európa potrebuje pre raz a navždy oddeliť pravdu od klamstva a dobro od zla.
The future of our civilization depends on what we are, on what we do.
Budúcnosť našej európskej civilizácie závisí od toho, kým sme a čo robíme.
One by one, nations are getting back on track and prospects look very promising.
Jeden po jednom národy späť do svojich kolají a vyhliadky vyzerajú.
Our opposition as sovereignists, as patriots, as conservative is a logical and justified reaction.
Naša oponentúra alebo naša opozícia voči tomu globalistickému prúdu ako suverenistov, vlastencov a konzervatívcov je logickou a oprávnenou reakciou.
We are like antibodies fighting a spreading infection.
Sme ako liek, alebo sme liek proti tomuto šíriacemu sa vírusu alebo infekcii.
Globalists hate us.
Globalisti nás nenávidia.
Why? Because we love our countries, our national identities and our wonderful traditions.
Prečo? Pretože milujeme naše krajiny, milujeme naše národné identity a naše krásne tradície.
This is what they hate the most.
To nenávidia zo všetkého najviac.
And for that reason they will lose.
A z tohto dôvodu prehrajú.
Our time is now. Thank you.
Náš čas nastal.
Ďakujem veľmi pekne pánovi Jaksiniovi, poslancovi rumunského parlamentu, za úprimne a povzbudivé slova. Skutočne globalisti sú odsúdení v dlhodobom horizonte na porážku, pretože hodnoty, ktoré prezentujú a reprezentujú, nie sú hodnotami trvácnymi, nie sú hodnotami nadčasovými a nie sú hodnotami večnými, na rozdiel od tých tradičných a rokmi overených hodnot. Poprosím ešte o pár slov pána Enrika Rafaela Barbera z katalánskej strany Som Catalans. Nech sa páči.
I want to thank Republika Party and all my European colleagues for this meeting.
Chcem poďakovať Hnutiu Republika za toto stretnutie, ako aj všetkým mojim európskym priateľom a kolegom.
It's an example that there is still some normal and proud European people.
Je to príklad toho, ako sa môžu zísť ľudia, ktorí sú hrdí na svoju kultúru.
And that we have a future. Our future is called patriotism.
A preto máme budúcnosť a budúcnosť.
I want also to give a big salutation to Slovakian people.
Chcel by som veľmi pochváliť všetkých slovenských ľudí, všetkých Slovákov.
As you have been fighting for your identity, your language, your history and your sovereignty against the globalist agenda.
Pretože ste bojovali a uspeli ste v obhajobe za svoju identitu, za svoj jazyk.
As we are doing in Catalonia.
Takisto ako to my robíme u nás doma.
So, all the best and good luck.
Všetko najlepšie a veľa šťastie.
Ďakujem pekne pánovi poslancovi Rafaelovi Barberovi za príjemné slova, hoci ten boj proti globalistom ešte bude musieť pokračovať, pretože globalizmus naberá čoľa silnejšie obrátky a ani zďaleka tie tlaky neskončili. Nebudem opakovať, čo kolegovia hovorili. Dovolte mi, aby som vám teraz v rýchlosti prečítal text vyhlásenia. Prečítam to kvôli preciznosti, na ktorom sme sa dnes na dnešnej konferencii proti globalizmu dohodli, za ktorým si stojíme a ktorý sme všetci spoločne tu stojaci podpísali. Zjednotený za Európu proti globalizmu. Európska únia bola založená ako spolok suverénnych, nezávislých, národných a demokratických štátov, ktoré spolupracujú v snahe o mier a prosperitu občanov. Európska únia sa však v posledných rokoch odklonila od týchto cieľov a mení svoju tvár na politickú silu, ktorá sa snaží potlačiť našu suverenitu, slobody a meniť našu kultúru a životné zvyky. Namiesto služby občanom začali európski lídri hájiť cudzie, globálne a korporátne záujmy. Táto Európska únia nie je Európa. Naši občania nepotrebujú superštát vedený globalistami a federalistami, ktorí tvrdia, že v našich životoch potrebujeme viac Európy. Čo skutočne potrebujeme, je lepšia Európa, kde sú základné práva európskych občanov chránené a suverenita členských štátov rešpektovaná. Stojíme tu, zjednotení a odhodlaní spolupracovať v súlade s tvorbou lepšej budúcnosti pre naše krajiny. Odmietame súčasné smerovanie Európskej únie a progresívno-liberálnej ideológie, ktorá poškodzuje európsku civilizáciu a kultúru. Odmietame tzv. Zelené politiky, ktoré ničia náš priemysel a prosperitu. Odmietame politiku, ktorá hľadá oponentov a nepriateľov namiesto toho, aby hľadala partnerov, rast a možnosti spolupráce. Staviame sa za mier, slobodu, stabilitu a prosperitu. Ponúkame ochranu skutočných európskych záujmov, ochranu našich občanov, priemyslu a kultúry. Voláme po vyváženej a vzájomne prospešnej hospodárskej spolupráci európskych štátov, ktorá prinesie blahobyt a bezpečnosť pre našich občanov. Chceme chrániť našu krásnu prírodu s láskou a starostlivosťou, ale bez poškodzovania nášho hospodárstva a konkurencieschopnosti. Nechceme našu originálnu európsku rozmanitosť meniť na akýsi druh globálnej uniformity. Skutočná rozmanitosť môže byť dosiahnutá len ochranou našich hodnôt, identity, suverénnych národných štátov a tradícií. Keď cestujeme do Flámska, chceme vidieť Flámsko. Keď cestujeme do Poľska, chceme vidieť Poľsko. Keď cestujeme do Nemecka, chceme vidieť Nemecko. A tak ďalej. Preto veríme, že hlas každého národa jednoducho musí byť rešpektovaný. Preto trváme na ochrane našich hraníc a odmietnutí masovej, nelegálnej migrácie, ktorá mení charakter Európy. Ako ľudia milujúci slobodu, odmietame totalitné a extrémistické ideológie, vrátane zelenej, dúhovej a tej globalistickej agendy, ktorá sa snaží o kontrolu našich životov, rodín a štátov. Vrátane samozrejme nadvlády globálnych korporácií, novej pandemickej zmluvy WHO, alebo pokusov o elimináciu hotovosti, cenzuru či digitálne sledovanie. Chceme vrátiť a chrániť Európu, Európanom a chráni naše krajiny. Veríme v spoluprácu. Sme pripravení brániť skutočné záujmy Európy, Európanov a nie sme v tom sami. V štátoch Európy sú nás milióny, ktoré volajú po zmene, zdravom rozume a obnove skutočných európskych hodnôt. Konzervatívnych, kresťanských, rodinných, vlasteneckých, ktoré boli základom európskej civilizácie a prosperity po stáročia. Pretože toto je naša sila a toto je naša misia, s ktorou musíme uspieť. A my uspejeme. Stojíme tu zjednotení za Európu, zjednotení proti globalizmu. Čas na zmenu práve nastal. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne našim cteným hosťom za návštevu Slovenskej republiky, za to, že prišli, za to, že aj nám vyjadrili podporu a spoločne sme mohli prezentovať stanoviska, za ktorým si všetci stojíme. A chceme týmto našim spoločným vystúpením a posolstvom pozbudiť všetkých občanov, aby sa nebáli, všetkých Európanov, aby nerezignovali a nevzdávali sa. Pretože Európa sa musí zmeniť. Európa je našim domovom a my za ňu budeme bojovať, až kým ju nezachránime, až kým nezvíťazíme. Držme si navzájom palce, prajeme vám všetkým príjemný deň a bojujeme ďalej.
Tak co? Už je nám lépe. To je, víte co, logické vyústění situace, jak se říká, čím hůř, tím líp. Jo. Prostě můžete, jak to říkal ten svým synům, teď mi vypadlo to jeho jméno, Ježíš, ta historie naše s těmi pruty, že? Nebo další příměr by mohl být prostě žádný perko nemůžete natahovat do nekonečna. Prostě dřív nebo později lidem dojde trpělivost. Tady nevím přesně úplně, jestli to je hodně upřímné anebo hodně politické. Vysvětlím. To hodně politické by mohlo vypadat tak, že politici nechtějí odevzdat moc korporacím. To hodně upřímné je to vlastenecké a to, že jsou to patrioti. Ale ono je to úplně jedno, víte, protože i kdyby to byla ta první varianta, že jenom politici se nechtějí nějakým způsobem vzdát svého původního poslání, hájit a zastupovat práva a jaksi blaho lidí, voličů, tak i to je dobré, protože ono to tam nezaznělo. Ono můžeme za to globalismus dát rovnítko nacismus a fašismus. Protože ty jejich metody jsou přesně takové. To je ale to nevyřčené. Je mnohem důležitější než to vyřčené, protože proti fašismu a nacismu už se jednou ta Evropa vzedmula a není to tak dávno, aby lidé na to úplně zapomněli. By tím vymývají mozky, pochopitelně. Za mě dobrý, musím opravdu pochválit ty, kteří to zorganizovali. Je to zárodek, já si myslím, že to je začátek. Je to začátek něčeho, co může mít dalekosáhlé důsledky. Pozitivní dalekosáhlé důsledky. Ve světle událostí na Ukrajině, ve světle vyvíjejících se opravdu už hodně za rohem těch věcí ohledně LGBT, já nevím čeho všeho, to už opravdu vám hlava nebere. K čemu všemu oni jsou odhodlaní a úchylní, jo? Tak ve světle toho, kdy ať vezmete jednoho, druhého, třetího, pátého pohlávára, všechno jsou to zločinci. Šéfové vlád, šéfové evropských institucí jsou normální zločinci, mají za sebou kriminální činnost, mají za sebou korupční skandály, mají za sebou obrovské množství toho, čemu se normálně říká máslo na hlavě. Ale hlavně jsou to zločiny, za které je lze odsoudit. A to je jenom dočasné, že teď momentálně jakoby jsou jaksi nepostižitelní, protože ta korupce je všemocná. Všeho do času. Takže za mě moc dobrý. Pokud přemýšlíte o tom, proč tam nebyl zástupce Maďarska nebo Srbska nebo jiných zemí, tak bych si s tím moc hlavu nelámal, protože ten čas, kdy oni se přidají, si myslím, teprve přijde. Toto je takový zakladatelský výbor, bych řekl. Jo. To je takové to základní uskupení. Pojďte se na země BRICSu. Hrstka zemí se rozhodla, dneska mají 25 žadatelů, kteří budou vstupovat a další se chcou přidat. Proč? Protože se tím chtějí vyhnout tomu, co my tady zažíváme v tom kolektivním západu, na tom kolektivním západě, a touží potom být nějakým způsobem ještě, nebo žít normální životy. Kam si myslíte, že se to celé pohne? A já vím, že řada z vás, prostě když jsem tady mluvil už před lety o tom, že když ne v Evropské unii, tak budeme jinde, budeme s Ruskem, tak to byla silná káva, že jo? Ani vítování, nikdo o tom moc nemluví, že když ne s jedním, tak s druhým. Ale to nemusí být vyloženě jakoby zpátky stát se ruskou odnoží. Prostě být se zeměmi BRICSu. Kam si myslíte, že bude směrovat, protože to jádro, tvrdé nacistické jádro, pokud ho někdo nepostaví před soud, tak dál bude budovat tu zvrácenou Klaus Schwabovskou a Lejnovskou, čili kolik je hodin, posranou unii. Tak by se dalo přeložit, pochopitelně, to já nejsem vulgární, to je jako, že jo, Lejnová, tak jaký to asi je. Tak oni dál budou chtít budovat. No a toto je cesta. Toto je cesta z jednoho břehu na druhý. Dejte si to do souvislosti. Odbory připravují stávku. V Evropě se zakládá mezinárodní celoevropské v podstatě hnutí politických, nechci říct stran, spíš politiků. Kobza vystupoval za SPD, ale všimli jste si, že ani AfD se tam neprezentovalo jako celé AfD. Je to o lidech. Je to o lidech. Zrovna tak já si nemyslím, že Kobza je Okamura. A k tomu Maďarsku nebo k tomu Srbsku, jo. Víme, jak vystupuje Viktor Orbán. Víme, že Maďarovi nebo Maďarům momentálně je všechno maďarské bližší než cokoliv druhé. Oni říkají, že jsou nacionalističtí. To je, co jsou oni jako. Oni jsou rovnou náckovští. Prezident Vučić, srbský prezident Vučić, řekl toto. A je v tom spousta pravdy, jako je potřeba v tom hledat odpovědi na mnoho otázek, které možná někoho napadají. Že ten Vučič řekne jednou to a pak se chová takhle s Putinem, si dohodne ceny plynu a energii, prostě si to dohodnou, tam si klepou rukou, ale on potom údajně se to Srbsko přidává. A to jsou nějaké politikové. Jo. To, že Fiala tady financuje válku na Ukrajině, ještě neznamená, že všichni Češi chceme, aby umírali Ukrajinci a Rusové. Vučić řekl, Srbsko je svobodná země, nikoli ruská gubernie. Nikdy jí nebylo a nikdy nebude. Srbsko však není a nikdy nebude americkou ani evropskou kolonií. Srbsko je nezávislá a suverénní země. A já jsem hrdý na svou nezávislou a suverénní politiku. Ale jsem také hrdý na to, že již rok a téměř 4 měsíce dodržujeme naši politiku, naše rozhodnutí Rady bezpečnosti a to navzdory nejtěžšímu tlaku v dějinách Srbska. Jsme jedinou zemí v Evropě, která nezavedla sankce proti Rusku. Jsem hrdý na to, že Srbsku nevládnou cizí velvyslanci a vlády. Opozice, která mi vyčítá, že málo jezdím do Ruska, ale nepřemýšlí o důsledcích takových cest pro Srbsko. Má pravdu. Dneska ta rusofobie je obrovská. A Vučić tady říká, necítíme se být zavázáni nikomu, ani teď, ani v minulosti, ani do budoucna. Své sympatie pochopitelně má, ovšem oficiální politiku vede absolutně neutrálně. Vyjedná si s Ruskem, co chce, vyjedná si s Evropskou unií, co chce. I pod tlakem sankce vůči Rusku nepodpořili a jedou si nějakou lajnu. Ano, takhle se chová suverénní země, dejme tomu. Proč? No asi si Srbové pamatují na bratry z NATO a Evropské unie. Asi si pamatují, jak jim tam vraždili a jak Madame Albrightová bohatla na vyřezávání orgánů ještě z teplých a živých těl dětí a civilistů a vojáků jeho vlastní země. Asi si to pamatujou, že? Ale nemůžou být zase proruský, protože oni by okamžitě po nich startovali jako po Bělorusku. Všimněte si, že Bělorusko opravdu muselo vyhlásit, že rozmisťují strategické jaderné zbraně, protože jinak už by tam Poláci dneska byli. Celý NATO. Proč? No, aby otevřeli druhou frontu pro Rusko. Protože Rusko by muselo přispěchat pomoc a tak dále, a tak dále. Tak kdo koho dráždí? Čili Vučić to vcelku velmi dobře vysvětlil, velmi dobře to řekl. Rusko pod vedením Vladimíra Putina spěje k opravdu silné pozici země, která se hlavně stará o svoje zájmy, myšleno těmi zájmy blaho občanů, bezpečnost. A jsou si plně vědomi toho, že dneska 50 zemí usiluje o jejich porážku, rozporcování, rozkradení a vyloupení. Co k tomu říká Vladimír Putin? Oznámil, že nastal čas na ruské sebeurčení. Rusko nepotřebuje suroviny nanutené standardy zvonku. Je čas na sebeurčení, povídal ruský prezident Vladimír Putin vo video posolstve při příležitosti otvorenia Akademie kreativního priemyslu v umeleckom klastri Tavrida. Moskva podle něho zaobchází s dědičstvím světové kultury s velkou úctou. Poznamenal, že v krajině si nemožno představit pokusy o její zrušení. Napriek tomu při pohledě na to, co se děje vo světě, Rusy chápu, že nepotřebují směrnice a standardy surovo vnutené zvonku, jako zvenčí, které brání akejkoliv originalitě a originalitě vývoja. Hlava štátu zdůraznila, že teraz je čas na sebeurčení krajiny a boj o možnost zůstat sama sebou. Putin poznamenal, že kultura a umění, sféry určené na zjednotění lidí, se dnes dostaly do epicentra geopolitické konfrontácie. Podle Putina se snaží zrušit všetko spojené s Ruskom, vymazat to z dědičstva civilizácie. Zdůraznil, že iniciátory takýchto činů v prvom radě trestají seba, čím zbavují svoje národy možnosti dotknout se skutečných majstrovských děl. Dodal, že ruská kultura má osobitné hodnotové posolstvo, které hovorí o sile milosrdenstva, vzájemné úctě a nejdůležitějších duchovních a morálních základech, které treba zachovat. Jsem si jistý, že vy, mladí, v dobrom slova zmysle odvážní tvoriví ľudia, budete moct povedať svoje slovo v umení, odhalit svůj talent na maximum, udávat nové trendy, doplňat nejbohatší dědictvo naší kultury, povedal. Hlava ruského štátu zároveň zablahoželala tvorivé mládeži k otvorení Akademie kreativního priemyslu v umeleckom klastri Tavrida. Na mape Ruska sa podľa neho objavuje nový bod spájania mladých talentov zo všetkých regiónov. Hovoríme o architektoch, hudobníkoch, dizajnéroch a predstaviteľoch iných tvorivých profesí. Pod vedením tých najlepších profesionálov budú môcť urobiť ďalší krok k realizácii svojich predstav, zhrnul Putin. No, vidíte, že Vladimír Putin je schopen nejenom vést válku, bojovat za svobodu lidí, ale také u toho vytvářet podmínky pro budoucnost. A to je velmi cenné, bych řekl. To je velmi cenná záležitost. No, pojďme si zahrát a potom se vrhneme na další téma. Ono jich totiž tento týden je opravdu hodně. Jo, opravdu hodně. Tak, co si dáme něco.
I come here as a friend, though I don't really know you. I know you're in love with him, and he's made your world brand new. I know you think he loves you, and he may believe it too. Pour some coffee and I'll tell you what you'll soon be going through. Well, we'll
Tak je to takový ten, dalo by se to říct, že to takový country popík. Ale musím říct, hezky se to poslouchá. Mluvil jsem o tom tady před chvilkou, že Vladimír Putin, ať je to obnova Mariupolu, byly tam rozhovory s lidmi na ulici, obnova mnoha dalších měst, která byla osvobozena od té ukrajinské armády, která tam páchala obrovskou genocídu na obyvatelstvu už od roku 2013. Tak byly velké oslavy v Oděse a tak dále, tak dále, čili obnovuje se a zdokonaluje se, investuje se do nových regionů na území bývalé Ukrajiny. Jiní se zase věnují rozvoji evropských hodnot. Například, už jsem tady zmínil, český ministr školství na sudetoněmeckém sjezdu. Mikuláš Beck pozdravil sudetské Němce v němčině jako milé krajany a promluvil o nutnosti pracovat na míru a společně čelit východní agresi. Jako občan a politik jsem vždy věřil, že cesta z Prahy do Berlína nevede jen přes Drážďany, ale i přes Mnichov, a že cesta z Prahy do Mnichova vede přes dialog se sudetskými Němci. Je to poprvé, kdy zde český ministr stojí, aniž by potřeboval odvahu. Jsem za to šťastný. Máme za sebou mnoho nenávisti, bolesti a dokonce i krve. Za to musíme pracovat na míru, prohlásil český ministr školství Mikuláš Beck. Kolaborantský proslov, který jednoznačně říká, že sudetoněmecký Landsmannschaft, který usiluje permanentně o okopává kotníky Benešovým dekretu, tak on už nemusí mít strach. Co tím říká? Už je nacizovaná ta vláda natolik a fašisticky nakloněná nacismu, nacistům typu Posselta a dalších, že už se nemusí bát. Už tam může jezdit za kamarádama. A to ladění, jo, musíme pracovat na míru. To znamená, že když se budeme s náckama objímat, nebudeme s nimi bojovat. To je dobrý, ne? To vymyslela ta hlava Bekovská dobře. Předseda sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt označil Beckův projev za historický. Beck je třetím českým ministrem, který se zúčastnil sudetoněmeckého setkání. Před ním se sjezdu zúčastnili lidovci Daniel Herman a Pavel Bělobrádek. Jasný kolaboranti, že? Dříve Bernd Posselt například tvrdil, že je v zájmu Čechů a Němců, aby Benešovy dekrety skončily na smetišti dějin. Tak s tímhle lůzrem nacistickým se paktujou tyhle ty naši rádoby politici. Černochová podepisuje tadyhle dohodu s USA. Tyhle ty se paktujou se sudeťákama, aby se zrušili Benešovu dekrety. Kdy nám přijdou předložit, že ústava je zbytečná, protože vlastně bude ústava Evropské unie. To už bude asi za chvíli. No. Čas běží rychle. Teď si představíme evropské hodnoty, kdybyste nevěděli, tak teď si představíme evropské hodnoty, respektive hodnoty kolektivního západu. Mám tady pro vás z jedné soutěže, z pěvecké soutěže, mám tady pro vás
Brazilian deaf new trans woman sings Whitney Houston. I will always love you.
Nebyla smečka vlků ze Slovenska, která vila, protože teď tam naháněli toho medvěda, že jo, byl tam ten zásah, to jsem líbil, jak ty frajeři skočili, jako ze střechy chtěli ulovit a medvěd šup šup a byl na střeše a už je hnal, byl odchyt jak blázen, že ten medvěd spad, že někoho nesežral, já nevím, jak to dopadlo nakonec. Tak tohle to nebyli vlci, já se nechci posmívat. Já chci demonstrovat. Tak toto, přátelé, byla hluchoněmá brazilská trans žena, která vije na skladbu Whitney Houston. Zatímco dav freneticky jásá. Vidíš, že za začátku se smál, jo. Dav nejdřív se smál, pak freneticky tleskal a jásal. Ty porodci si dojetím utírali slzy. Normální člověk by pochopitelně si řekl, že když jsem hluchoněmý, asi nemůžu zpívat. Můžu třeba skákat přes kaluže, můžu se věnovat nějaké disciplíně, u které zrovna nepotřebuju zpívat třeba, slyšet a mluvit. Tato trans žena, čili muž, který se přetransformoval na ženu, tak vypadal, zavil a uvil si potlesk. Sklidil ovace. Logicky zaslouženě, protože v tu chvíli zastínil všechny, kteří uměli zpívat. protože chápete, hluchoněmý a on vyje. Nádherně vyje. Do rytmu vyje. Chtěl to hodně fantazie, pochopitelně. Ale to uctívání satana, to uctívání toho transgendru může mít mnoho podob. Příště třeba přijde, to mě napadla strašná věc, to nemůžu říct, ale příště třeba přijde pedofil a bude vysvětlovat svoje pocity, když páchá ten sex s nezletilými. Jak je to pro ty děti osvobozující, že se nemusí stydět a že se můžou projevit pod jeho vedením třeba. Jo? To mě fascinovalo, kam až může zajít debilita i rodičů. To, že tady někteří rodiče nechali voočkovat svoje děti, jo? Proti covidu, to je hustý. Ale to, že osmileté holčičce rodiče koupili vystoupení transvestity, který tam oblejzá. Ona sedí chudinka uprostřed místnosti a on okolo ní se tam lísá, plazí, ukazuje prdelku v zaříznutých nějakém bodíčku. To je prasečina. Ale ve světle nových věcí, kdy nesmíte říct takovýto názor, protože urážíte tím ty chudáky, kteří nevědí, čí jsou, nevědí, jestli mají zrovna 71., 72. nebo 3. pohlaví. A pokud to neví, tak mají pohlaví číslo 59, myslím, že to je. Pohlaví číslo 59 znamená, že dotyčný neví, jaké má pohlaví z těch 72. Pak, když to ví, tak ještě může mít třeba variantu, že jeho pohlaví, jeho pocity z jeho pohlaví, chápejte, pocity ze svého, máte taky někdy pocity ze svého pohlaví? Upřímně já někdy jo. Nebudu se vyjadřovat dál, ale ten, kdo má pocity ze svého pohlaví, různé a ta různost je řízena okolím. To znamená, okolí způsobuje, jaký typ toho pohlaví dotyčný má. To je na celý večer povídání, tím se nechci dovat, ale tyhle hodnoty jsou ty hodnoty, které mají utvořit novou společnost. Sami uznejte, že nelze se divit tomu, že opravdu existují lidé, kterým se stýská po světě, kde byl tatínek, maminka, děti, kluk, holka. Děti, co měli pindíka, byli kluci. Holky, co neměli pindíka, naopak sedli na sekirku, to byly děvčátka. A všichni to věděli prostě, ne? Pak jsme si to ukazovali, když nám bylo nějakých x let, aby jsme se přesvědčili, jestli fakt jako ta sekirka udělala svoje, no a nebo jestli ten náš zaměřovač opravdu máme, že jo, protože to tak se mezi holkama šuškalo. Nebylo to hezký. Dneska ne, dneska ve 4 letech tam nastoupí prostě nějaká banda, neziskovka zorganizuje a děti ve 4 letech se učí masturbovat, anebo si pouští porno, to proto, aby to bylo pro ně zajímavé a záživné. Ve 4 letech, rozumíte? Ještě rok od Elišky starší děti. Strašný. To je strašný. To jsou ty hodnoty. Lidské hodnoty nebo zvířecí. Jsou to ty zvířecí pudy Bafometa? No, asi jo. Tak. Tak to byl poselt. Jo, a propo, když už jsme u toho, mám jednu dobrou zprávu. Teď vás zavedu. Ale pěkná ta Brazilka. Fakt takový ten typ, vyloženě jižanský. Pěkný tranďáček, no. Představte si, že půjdete na rande a až se dostanete k tomu, kdy Slováci říkají se sibo, tak zjistíte, že jste úplně a úplně vedle. Že vás tak někdo tak trochu podved. No ale se vydejchá. Mám tady jednu dobrou zprávu, musím říct, co ji najdu. Ale ještě než se tam dostaneme, tak řeknu, že v roce 2015 pan doktor David Vyšťoral, mám tady k tomu dokumentaci, že v roce 2015 byl COVID zapatentován. Vzpomínáte si, jak jsme se o tom bavili tady? Rothschildové si zapatentovali COVID jako takový. Přesně tam je popis, že to je respirační onemocnění. Pod stejným patentovým číslem byla podepsána 24 vládama dohoda s Pfizerem na tom cvičení v roce 2019, v listopadu tuším, pandemické cvičení. Tam se 24 vlád zavázalo odebrat od Big Pharmy, která to organizovala pod záštitou Billa Gatese, respektive manželů Gatesových, jejich nadací Melindy a Billa, tak se zavázali, že ten lék proti bronchitidě bude aplikován postřikem. Ano. Zvláštně, že ten lék proti té bronchitidě měl stejné patentové číslo jako ten patent, který vyšťoural pan doktor. Americký vojenský informátor LT Scott Bannett zhodil informační bombu na ukrajinské laboratoria pro biologické zbraně. Původně to začalo v roku 2005 agenturou Defense Intelligence Agency, která vytvorila 501C3, nazývanou Global Viral Forecasting Institute, s pracovníkem Mossadu jménem Nathan Wolf, který se stal metabiotou. Financovala to investičná firma Rosemont, kde byl Hunter Biden šéfem spolu s Christopherem Heinzem, syn Johna Kerryho, a Paulom Pelosim, synem Nancy Pelosi. Západ to pod Obamou a Bidenem vyvíjel posledních 10 rokov na účely generování biologické a chemické vojny na použitě proti Rusům a proto sbírali vzorky DNA od Slovanů. Odhalení masivného vojnového zločinu. Zločinu proti lidskosti, keďže jde o porušení globální dohody o biologických zbraních. To ukazuje, že Amerika se svojimi 30 biolabs na Ukrajině byla zapojená do experimentování s přenosem z člověka na zvěra, čo je přesně původ COVID-19. No. A teď se posuneme ještě kousek dál. Takže Rusko vlítlo na Ukrajinu pod značkou speciální vojenská operace, aby se zajistilo přežití, protože se na ně chystal biologický útok a potom úder konvenčními zbraněmi. Na destabilizovanou armádu a tak dále. Dneska se nikdo netají tím, že vlastně jde o to, o čem jsme tady mluvili, a zase, asi by to normálně neprošlo cenzurou, o to, že mají se vyvraždit Slované, čili ten program T4 stále pokračuje, to je nacistický starý program, který má, nebo je postaven tak, aby byli vyhubeni lidé se slovanským genomem. Peníze poskytnuté na zabíjení Rusů na Ukrajině jsou nejlépe utracené peníze pro USA. Řekl to americký senátor při rozhovoru se Zelenským a vyrobil mezinárodní skandál. Lindsey Graham se již dočkal zahájení vyšetřování ze strany ruské prokuratury. Americký republikánský senátor Lindsey Graham přiznal přímé zapojení USA do války proti ruské armádě na Ukrajině. A to bude velký, myslím si, velký skandál. To je z Infovojny. Jak ty věci do sebe zapadají, že? Na jednou nácek, na vždy nácek. No. A teď ta dobrá zpráva. Vzpomeňme si na covidové trápení, na covidové šílenství, na to, jak tady buzerovali lidi, na to, jak se snažili tady zastrašovat lidi, jak zneužívali pravomoci veřejného činitele, zaklekávali lidi a podobně. Vzpomínáte si, jak jsem říkal, uchovávejte si všechno, co máte v počítači, dejte si to úplně bokem, uchovávejte to, přijde čas, kdy budou lidi, kteří zneužili tu pravomoc, budou souzeni. To je stejný jako teď ta kolaborace s nacismem. Zneužití pravomoci úřední osoby, odstavec 1a. Když vykonává svoji pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu. Sklizeň začala. Doufám, že bude pokračovat, protože těch policajtů a dalších úředníků, kteří za covidu na základě pochybných nařízení překračovali ten nejdůležitější zákon Ústavu České republiky, je spousta. Daniel Novák. To je můj první úlovek. Už je to nějakou dobu. Zítra jedu na gips, taky s dvěma šanony kompromitujících materiálu na zmetky u policie České republiky, takže můžou čekat další sklizeň. Z komentářů pod jeho příspěvkem. Zneužil pravomoc k šikaně osob, vydírání a vytvářel existující případy. Asi neexistující. Myslím, že je to případ tak 30% sboru policie České republiky. Nebo další komentář. Zneužíval svoji pravomoc proti nám, co ho platíme. Nebo fízlové, co šili a jdou proti vlastním lidem, zaslouží horší. No. To je běžně jeden píše. To by se zdivil, co praporčíci dělí, aby se zalíbili vedení. Tak já vám pustím, o co jde. To takhle na oddělení policie České republiky přijdou pánové a prokáží se průkazem, že jsou od gipsu. Tak pojďme se s nima vydat, no jak to takhle může vypadat.
Takže další podle našich pokynů.
Jako osoby uvězené na svým funkci vám dobře dělou tam?
A frajerovi zmehlo, odvedli ho v klepetech. Řekl bych, že pokud Gibbs ho odvede v klepetech jako uvězněného, jako zadrženého a uvězněného, tak asi toho chlapec měl docela na triku dost. Tak uvidíme. Jenom nebylo by dobré, aby se takové věci zvrhly ve vyřizování účtů a aby, dejme tomu, vznikla válka policajtů. To by asi dobrá věc nebyla. A to bohužel může hrozit. Jo, může to hrozit. Ale uvidíme, jak se ty věci budou vyvíjet. Já si myslím, že ono zase to nebude tak žhavé. No. Když jsem tady mluvil o věcech o Ukrajině, tak Je tady další docela strašná věc. Díky za Litvinu. V letech 2013 až 2014 se obchod s lidskými orgány na Ukrajině zdvojnásobil. A od března 2014 do září 2014 zmizlo 2600 lidí, které se nepodařilo nikdy najít, říká americký novinář George Ellison. Události na Ukrajině sleduje od nepokojů na Majdanu. Podílel se na exhumaci hrobů civilistů zabitých ukrajinskými eskadrami smrti. Nalezené materiály předložil americkému senátu, načež bylo financování praporu Azov dočasně pozastaveno. Nyní na Ukrajině vyšetřuje zločiny související s prodejem lidských orgánů obyvatel Donbasu, včetně orgánů dětí, do zahraničí. Ale jinak je to demokratická země, rozumíte? No, v pohodě, ne? Pak jsem tady zmínil, že se pak vrátíme k některým věcem na Ukrajinu, ale vrátím se k té Brazílii. Jo. Brazílie oznámila. Brazílie nepojde z G7, která se snažila prinutit hostí hirošimského summitu postavit se proti Rusku v situaci na Ukrajině. V telefonickém rozhovoru s Vladimírem Putinem to povedal brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva, informuje TAS. Podobný postoj podle něho zastává Indonésia, India a i Vietnam, z kterých lídrami se brazilský prezident stretol v kuloároch summitu v Hirošimě. To je, víte co, je strašný, že v Hirošimě, kterou zbombardovali Američani úplně neskutečně, jenom proto, aby dali světu najevo, jo, tak že tam se koná summit, který bojuje za nácky. No a když jsme tady mluvili o Nova Post, tak oblíbená ukrajinská služba doručování balíků zahajuje provoz v České republice. První dvě pobočky Nova Post se v Praze otevřou začátkem června. Její zákazníci budou moci posílat balíky z České republiky do ukrajinských měst a naopak. Služba je mezi Ukrajinci oblíbená díky rozsáhlé síti poboček a rychlosti doručení. V České republice bude Nova Post mluvit ukrajinsky a česky a doručení bude trvat od 5 dnů. Podle Českého ministerstva zahraničních věcí přišlo do země od začátku války více než 325 tisíc ukrajinských uprchlíků. Přibližně 80 tisíc z nich žije v Praze. Nyní pobočky Nové pošty působí v Polsku, Litvě a Moldavsku. Společnost oznámila otevření poboček v Německu a Rumunsku. Podle časopisu Forbes se společnost před válkou soustředila na domácí trh, kde se stala lídrem co do počtu zásilek. Otázkou je, za jakých podmínek se Ukrpošta v Česku otevřela. Kdo to platí a jaké budou platit odvody a daně do státní kasy. Tak kdo to platí, víme, že jo. To je Tymošenko, který asi vyvezl dost velké peníze. No a to, že se paktujou na úrovni ministrů, o tom ani potom. No a jako docela zásadní ještě věc, kterou jsem vám chtěl říct, je na rozloučenou, je, že kyjevský režim dnes ráno provedl teroristický útok drony na cíle v Moskvě. Útoku se zúčastnilo 8 bezpilotních letounů, všechny nepřátelské drony byly sestřeleny. 3 z nich byly potlačeny elektronickým bojem, ztratili kontrolu a odchylili se od zamýšlených cílů. Dalších 5 dronů bylo sestřeleno raketovým systémem Země-vzduch Pancíř S v moskevské oblasti. Moskva na to odpověděla, mydlí to tam do Kyjeva 3 dny a 3 noci, spíš noci. Kyjevčania by neměli vycházet, to je Kličko varoval, takže ty teroristické útoky budou zesilovat. Rogera Watersa probereme později, asi v pátek, a to, jak se ztrácí děti z Ukrajiny. Myslím, že to je docela fakt otřesné. Představte si, že tam se třeba prodal celý celý sirotčinec. Normálně prodali sirotčinec a vůbec to nikoho jakoby netrápí, jo. Takže co k tomu dodat? Je to otřesné. A zase tady mám prostě fotku Hitlera, jak se hezky dožívá tady v Argentíně, dokumenty CIA, jako tam dopravili, tak to mám i na zvracení. No, Rusové umí odpovědět, víme, že Poláci vyhlásili, že se připravují na invazi do Běloruska a že tam pomohou svrhnout vládu a tak dále, takové keci, no tak už jsou tam rozmístěny jaderné zbraně, tak ať tam vlezou. Oni asi zapomínají, že Rusko a Bělorusko mají unii a to jako, sorry. Takže ne, tady jsem jenom odpovídal kolegovi. Takže Bělorusko na to by si neměli dělat jakoby nějaký fousy. Jo. A je to vůbec jako záležitost té drzosti. Jo. Poláci, kteří vždycky zradili slovanský národy, už zase prostě se paktují s Američanama. Proti Slovanu. A zase je to otázka té vlády. Jo. Je to otázka té vlády. Té znacizované vlády, která se chodí klanět k Banderovu pomníku. Takže jenom taková malá poznámka. Neodcházejte v průběhu toho, co já budu hrát. Těší se na vás kalendárium, které pro vás asi na 16 minut připravil kolega ze studia v Praze. Takže 16 minut se můžete těšit na kalendárium, které bude následovat. Dneska jsme si probrali důležitá témata, ze kterých nám vypadává logické jaksi vyústění té složité situace. Vemte si chronologicky, co vyřvávala Amerika, ten kolektivní západ, co vyřvával. Jestli Rus vstoupí, tak bude toto. Jestli... Nakonec se zmohli jenom na pošikávání z pozorhu a financování. Posledně vysílání jakýchsi podpůrných batalionů, nějakých nájemných žoldáků a podobně. Pentagon tam vyslal nějaké, už tam měl pochopitelně, už tam organizovali od Majdanu, takže tam měl velení. Dokonce jsem tady, jste mi poslali, to bylo hodně zajímavé, varování před zvolením Zelenského, že se postará o popravu ukrajinského národa. Přesně se to naplnilo, takže ti, kdož varovali, a byli to lidé z Ukrajiny, pochopitelně Ukrajinci, varovali Ukrajince, nezvolte ho, tak zvolením nastal ten okamžik, o kterém byla řeč. Tragické, hrozné. Nejhorší a proto ta operace probíhá tak, jak probíhá, není to nic masivního, protože Vladimír Putin nechce být popravčím katem rusky mluvících lidí na Ukrajině, protože bohužel dneska je to o tom, že vše je vedeno tak, aby umíralo tedy ze strany ukrajinské armády, aspoň jeho zbytku. Vše je děláno tak, aby se co nejvíc civilistů zabilo. Chtěl jsem tady ještě jenom jednu věc. Zálužný má dvojníka, možná jste to zachytili. Zálužný, který mu ustřelili pindíka, tak má dvojníka. Najnovší video s generálem Valerijem Zálužným, které distribuje Kyjev, je falošné. Upozornil na to popredný odborník v oblasti bezpečnostní taktiky. Takže vidíte, vyrobit se dá úplně všechno. Nevím, jestli tomu chudákovi, aby pro tu důvěryhodnost, jestli mu to taky amputovali. Protože kdyby to bylo v getích vidět, kdo ví. No a my se rozloučíme písničkou, jak říkám, kalendárium na 16 minut má už Michal pro vás připravené, no a my si zahrajeme my si zahrajeme něco na rozloučenou. A myslím, to, já vím, že to hodně hraju, ale Marata ve vaně je přesně to, co potřebuji. Mějte se krásně, od mikrofonu se loučí. V pátek se na vás těší, jak jinak než Petr Václav. Mějte dobrý poslech.
Úloha osobnosti v dějinách se stává prakticky z ochoty dotyčné osobnosti zemřít nebo nechat se zabít dříve, než stačila odvolat. Pohled se odvrátí, Koperník v sutaně. Smrtka se obrátí, Marata ve vaně. Stránka se otáčí, Koneáš zatleská, Gok leží v bodláčí, smrt bývá nehezká. Gok leží v bodláčí, smrt bývá nehezká, smrt bývá nehezká. Laskavé šero vám přikryje tvář, s grimasou hrůzy. Ruka jenž před chvílí hradila ramena, skameněla. Na nic je pero a k ničemu snáš, zemřeli můzy. To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. Písnička dozněla, bytem je šatlava. Před vraty kostela uvidíš Václava. Drží se klepadla, hrobař si ruce mne, odhoďte zrcadla, není to dojemné, odhoďte zrcadla, není to dojemné, není to dojemné. Kromvel má na mále, hus čeká na kata. Smrtka má korále, korále ze zlata. Kříž staví Kristovi, Spartakus bez meče, rana mi nachoví, dívej se člověče, dívej se člověče, dívej se člověče. Laskavé čer vám přikryje tvář, s grimasou hrůzy. Ruka jež před chvílí hladila ramena, skameněla. Na nic je pero a k ničemu snáš, zemřeli muzy. To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. Johanku stříhají, ruka je zemdlená. Pacholci říhají, ocel je kalená. Pan Lincoln v divadle dívá se na scénu, smrt sedí v propadle, oděná v saténu. Smrt sedí v propadle, oděná v saténu, oděná v saténu. Jesenin opilý, chystá si oprátku. Puškin si zastřílí, Tyl píše pohádku. Vidíš fra Filipa, krev plivá do barvy, Žerára Filipa, smrtka si obarví, Žerára Filipa, smrtka si obarví, smrtka si obarví. Laskavé červám přikleje tvář, s grimasou hrůzy. Ruka jež před chvílí hladila ramena, skameněla. Na nic je pero a k ničemu snáš, zemřeli muzy. To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. Kennedy ve voze proklíná rarcha. V pohřebním navoze uvidíš palacha. La 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 la.